ጊዜ ፕሌየር አዛት ለታጆት ሰላም አለይኩም ቀደር ለዲኔጅለር ሱን 2024ን ጅልን 30ን ያማሪ ሂፕዳንን ቲሽን በውኒ ሱንክ ፕሮግራማምዝደ ሀክመትለር ኩፕቹሉክተ ኢክትታዲ ሰርትለረ ነያጊለልክ ቢልድሪያን ራይትለረ አንቅላያር ሌባፍተ ወማረደ ያጋን ጉሽቲ ያግስተን ቶን ኡዞክሉን ኤሌክትሪክ ቶግ ቦልሞዲ ወ ቤይልክ ማግሉማትተርምዘ ዲንላፍለርትንዝ ኦዘሊ ቢለን ሜን ሜርዳን ታሪፍ ጉኑን ታዘልክለር ቢለን ታንስተርያርን 29 январда Украина Русияның ире белән юрдың 4 регионына, ягъни Миколаево, Днепропетровск, Хмельницк ве Ривне каршы атын 8 дронының әхлетене юк итте. Ярагылы күчләрнең башкарбыставы Украинаның территориясына енеде Искандер М кысымлы бер ракетаның ве S-300 кысымлы 3 ракетаның атылдыгын әйтте. Бу арлыкта Русияның һава һөҗүмендән корыныс улгымларының Москваның Демиргазыгындагы Ярославль шәһәрендә бер Невтес қасының нысаны алан Украинаның дронуны йок едендігі айдыльяр. Ерлі ресмейлер хадисыда детхады янғының яды адым иткілерінің болмандығыны айттылар. Американың президенті Джо Байден Бірлішін Статтырын күшілерінің Сирияның терхедінің қолойында Иорданияның демиразы күндоғырындағы ерлішін базасына дронлар білін хүчім еділіп, үч құллықченің өлдірілмегіне жоғап берілжектігіне айтты. Ол хүчімі Иран тарапындан қолдынылян Жеңчі топорлорының амал едендігіне айтты. Байден хүчімің 27 январды болондығыне айтты. Эмма хадисады әзір чекенлер варыда тақик мағлумат бермеді. Йөні соңындан американ ресмейлері азындан 34 құллықчының бейніс кетлері білен хасабы алнандығыне айттылар. Өтін ақшам яқын күндоғырды ағыр күні кетірдік. Біз базаларымызың беріне еділен хүчімді қақырман үш жаны етірдік деп, Байден 28 январды күн орта Каролина әден сапарының дуамында айтты. Ве біз мұңы жоғап берерс деп сөзіні қошты. Ол 28 январды әден айры башқы бір беянытында хүчімің Иран тарапындан қолдынылян Сириядағы ве Ирактағы радикал жәңчі топорлары тарапындан амал еділендігіне кем белледі. 29 январда Иран хүчімлер білен ілтесігінің йоқтығыны айтты. 29 январда Иранда 4 таны этники күрт Исраилің бәхбиттеріні чалчылық етмекте гүнәлі тапылып, жедаландырылып өлдірілді. Бұл варыда юрдың адалат ұлғымы хабар верді. Оның мағлуматына өре, күріңі үйден 4 шақт Исраилі юрдың Исфахан велайтындағы қорыныс пудығыны дегісілі бір мәркезді партладыжылары ерлістірмәгі хемайт бермекті айыпланыптыр. Оларың 4-сі 2022 жылың июлінді тұсық әділді, өз сентябрді өлімі хүкім әділді. Хукук топорлары Ираны өлім жазаларының тиясы матлаплыдығыны айдып, Техраны бұ тежрибеден ел чекмәгі довамлы чағырыс әдіп келярлар. Түркеді полиция 28 январда Стамбулдағы бір килиседі қызмат шәрісі мақалы ярағылардың оз ачып, бір адамы өлдірмекті айыпланян екі шақсы сақлады. Бұл арада Ичеристер министрі Али Ерликая хабар верді. Стамбулың сары ер итравындағы Италияның Санта Мария католик килисесіне еділін хүчімің жоғап кәртшілігіні Ислам дәулеті атлы террор топыры өз үстіне алды. Анкара бұ хүчімі язғырды. Ерликаяның сөздеріне өре хүчімді қызмат шәресіне қатнашын бір түрк райеті хелек болыптыр. Исламабад Иранда Пакистанның 9 саны райтың өлдірілмеуін язғырып, мұны тискіндірі деп атландырды. Шейлі де Иран ресмилерінден қысығылы дерңеуін кетсірілмеуіне талап етті. Бұ арадағы бейанат 28 январда еділді. Бұ хопықтырыжы ве тискіндірі бір чәрі. Біз мұны бір ағыздан язғыр ярыз. Біз Иранның ресмилері білін арағатына шықты. Біз қысығылы дерңеуін кетсірілмегінің ве айлығын сенайт білін ілтешікті шақсыларын жоғап кәртілігі чекілмегінің зерурдығыны нықтадық дейп, Пәкістанның дашар істер министерлігі бейаны кәйретті. Пәкістанның райттары 27 январды екі юрдың серхедінің қолойында ерлесен Сараван тебітінде нәвелі хүчімчілер тарапындан атылып өлдірілді. Пәкістанның райттарының Иранның территориясына нәдіп түсіндігі бағдават белі әділмеді. Тәжікстанның футбол бойынша сайламы топоры Азия Кубогының орындағы ойындарын чәгінде 28 январда Бірлесін Араб Эмирліклерінің командасыны пенальти тапқырында 5-3 хасабы білен еңді. Мұның білен Тәжікстанның футболчылары Катарың Доху шәхіріндегі чірілен чемпионатын чәрік финал ойындарына чықты.